Amuye kuchifanikiso 2. Leza wakasiyomezya nyika ya Kenani kubana ba Israeli. Alimwi chakasika chindi Leza nakaambila Mose kuti atume bantu kuya kuyilangalanga nyika eyi. Mose wakatuma basoleri bakwe bali 10 ababili atala, anto omwe a Joshua a Kalebu. Bantu aba vakajoka ni kwakainda mazuba ali 10 one, aya ngamajwi ngo vakaambila Mose. Twakanjira munyika eyi nkuti twakatumidwe, alimwi twakakujana kuti kuli mukupa abuchi, kuli lubono ali mwinyika ni mbotu. Ezi zizyakulya ziliko. Kabela bantu vakala munyika eyi bali jisi nguzu, alimwi amadolopo yabo ali jisi nguzu. Achindi awa Kalebu wakaumunya basoleri baya mbaka lilimwi akwamba kuti twelede kunka akuya kubweza nyika kambo echi inga twachichita. Kambela bantu baya vakati tatukunzi kubakoma bantu aba valanguzu kuinda ndiswe. Bantu aba vakatalika kupa lupoti lubyabi kujatikizya achisichiya. Masiku abuzuba bantu vakalilauka kapati akutongokela basoleri ba Leza, aleza mwini. Leza wakanyema kambo tiba katondezya lusyomo mulinguwe, kambela wakapirusya alimwi kwa myaka 10 one. Vonse baya vatakali kushoma Leza vakamana kufwa.